garsoorayaasha ka howlgalaha maxkamadda ugu sarreysa waddanka ee supreme court ayaa bishii saddexaad ee sannadkan sii dhammaanaya waxay go'aamiyeen in hindise sharciyeedkii xeer beddelka ee lagu magacdaray b b i uu sharci darro yahay. maxkamadda ayaa sheegtay in madaxweynihii xilligaasi waddanka hogaaminayay uhuru kenyatta uunan awood dastuuri u lahayn inuu bilaabo qorsho sharci beddel ah, sidaas awgeedna in aanan la sii wadi karin geeddisocodka b b i. xaakinada dhegaystay dacwadda ee go'aankan soo saaray ayaa kala ahaa madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome, ku-xigeenkeeda Philomena Mwilu, Maxamed Ibraahim, Smokin Wanjala, Njoki Ndungu, Isaac Lenaola iyo William Ouko. go'aanka garsoorayaasha ayaa yimid kadib markii racfaan laga qaatay go'aanno horey uga soo baxay maxkamadda racfaanka iyo midda sare oo lagu laalay qorshahan. Martha Koome ee xilligaasi sidoo kale sharci-darro ku tilmaantay nidaamkii lagu jaangooyey in dalka lagu soo kordhiyo 70 deegaan baarlamaaneed oo dheeraad ah. waxaa 23-kii bishii saddexaad ee sannadkan xabsidaa'in lagu xukumay darawalkii waday baabuur siday dhakhaatiir u dhashay waddanka cuba oo horey looga afduubtay mandheera. isaaq ibrahin robo ayay maxkamaddu ku heshay dembi ah inuu fududeeyey afduub loo geystay saraakiisha caafimaad bishii afaraad ee sannadkii 2019. dhakhaatiirtan ayaa lagu kala magacaabaa dr asel herera iyo dr landi rodriguez. marka laga soo tago afduubka dhakhaatiirta, waxaa falkaasi lagu dilay askari lagu magacaabi jiray Mutundo Kitambo oo dhakhaatiirta ilaalo u ahaa. isaaq robo ayaa dhanka kale lagu waayey eedeyn ahayd in uu si been abuura ku helay aqoonsiga waddanka. isaaq ayaa la sheegay in 12-kii bisha afaraad ee sannadkii 2019 uu dhakhaatiirta ku wareejiyey kooxaha argagixisada xilli ay ku wajahnaayeen isbitaalka weyn ee ismaamulka mandheera oo ay ka shaqaynayeen. dhakhaatiirta la afduubtay ayaa ka mid ahaa 100 khabiir oo caafimaad oo ka soo jeeda cuba, islamarkaana kenya soo gaaray bishii lixaad ee sannadkii 2018. bisha afaraad ee sannadkii 2019 ayay eedeysanaha ismaamulka mandheera ka soo qabteen ciidamada booliiska ee qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee loo yaqaano a t p u, waxaana 2 cisho kadib loo soo qaaday magaalada tani nairobi si baaritaano dheeraada loogu sameeyo oo dacwadda loogu soo oogo iyadoo ay maxkamaddu ugu dambeyn ku xukuntay xabsidaa'in. madaxweynaha maamulka somaliland muuse biixi cabdi ayaa 14-kii bishii saddexaad ee sannadkan xilli habeen ah jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay, taas oo uu uga hadlay arrimo dhowra oo ku saabsan dowladda soomaaliya iyo maamulka uu hogaamiyo. khudbadda ayuu ka jeediyey munaasabadda uu soo qabanqaabiyey macadka aqoonta iyo cilmi baarista ee the heritage foundation ee dalka maraykanka. muuse biixi oo ka warbixiyey marxaladihii ay somaliland soo martay iyo caqabadihii ay ka soo gudubtay ayaa carabka ku adkeeyey in somaliland ay ku tallaabsatay horumaro dhinacyo badan ah, gaar ahaana dhanka dimuqraadiyadda. muuse biixi ayaa dhanka kale sheegay in wadahadalladii u dhexeeyey somaliland iyo soomaaliya ay guuldaraysteen ayna tahay in laga socdo. waxa uu xilligaasi sheegay in tan iyo sannadkii 2019 ay jireen wareegiyo gaaraya ilaa 9 oo wadahadallo ah, balse qodobkii laysku hayay ee ahaa aqoonsiga maqaamka somaliland in aan wax natiijo ah laga gaarin. dowladda soomaaliya ayuu ku eedeeyey in ay wadaxaajoodyada u isticmaashay inay qaadato siyaasadda lagu wiiqayo, siduu hadalka u dhigay madax bannaanida iyo xasiloonida somaliland. eedda la xiriirta in aan wadahadallada lagu guulaysan ayuu muuse biixi cabdi bishii maarso ee sannadkan dusha uga tuuray madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya. taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle isaaq cali cabdulle ayaa 24-kii bishii saddexaad ee sannadkan faahfaahiyey khasaaraha ka dhashay qaraxyada ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. taliye isaaq cali oo shir jaraa'id qabtay ayaa wuxuu sheegay in qaraxa koowaad uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada hirshabeelle, islamarkaana qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey xildhibaan aamina maxamed cabdi iyo dadkii la socday oo uu si toosa u beegsaday. taliyaha ayaa sheegay in qarax labaad oo loo adeegsaday gaari ah nooca loo yaqaano nooha oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxaha uu ku qarxay albaabka hore ee isbitaalka weyn ee beledweyne, ayna ku dhinteen dad fara badan oo shacab ah oo isugu jiray rag iyo dumar oo ka agdhowaa goobta. taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan ayaa xilligaasi xaqiijiyey in qaraxyada ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin, halka ay dhaawacmeen 4 kale. waxaa mas-uuliyadda qaraxyada beledweyne sheegatay kooxda al-shabaab. dowladda Mareykanka ayaa dabayaaqadii bishii saddexaad ee sanadkan cunaqabatay ku soo rogtay adeegga booliska dalka Suudaan ee loo yaqaan CRP oo lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqul aadanaha. Waaxda maaliyadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in booliska Suudaan ay safka hore ka galeen howlgallada ka dhanka ah dibadbaxyada lagu diidan yahay xukunka military ee waddankaasi. Ku-xigeenka xogeeyaha maaliyadda ee Mareykanka Brian Nelson ayaa bayaan ku sheegay in tan iyo markii 25-kii bishii tobnaad ee sanadkii hore uu militariga Suudaan la wareegay xukunka dalkaasi, booliska waddankaasi inay adeegsanayeen awoodo xad dhaaf ah iyo rabshado la doonayo in lagu aamusiyo dibadbaxayaasha iyo dadka u dhaqdhaqaaqa maamul wanaaga. Howlgallada ka dhanka ah mudaaharaadyada shacabka ee Suudaan ayaa waxaa lagu dilay 87 qof. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa bisha saddexaad ee ku baaqay in guud ahaan caalamka ay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo lagu dalbanayo in dowladda Ruushka ay soo afjarto duulaanka military ee ay ka wado gudaha Ukraine. Sidoo kale waxa uu gaashaanbuurta NATO ka codsaday in ay Ukraine u fidiso gargaar wax ku ool ah oo aanan xadidnayn. Zelensky ayaa tilmaamay in taageerada ay uga baahan yihiin NATO ay ka mid tahay hub ay isaga difaaci karaan xukuumadda Moscow. Intaas ayaan ku soo koobayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bishii saddexaad ee sanadkan u diyaar garooba waxyaabihii dhacay bishii afaraad iyo Yusuf Gaas.